CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το όνομά μου είναι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα σας κρατήσω συντροφιά για απόψε Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου του 2022 μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 εδώ στην συχνότητα του Radio Centreville 102,3 στα FM στέρεο. Παντού σε όλη την επικρατεία του Μόντριαλ σε ισχύ 2100 βατ. Ένα αρκετό ισχυρό σήμα παντού σε όλη την επικρατεία της ευρύτερης περιοχής του Μόντριαλ με ένα πανίσχυρο σήμα. Το πιο ισχυρό σήμα με ελληνική εκπομπή στα FM. Για σήμερα Τετάρτη 23 του Φλεβάρη του 2022 θα έχουμε ένα πλούσιο και πάλι πρόγραμμα όπως συνηθίζουμε και κάνουμε εδώ τα τελευταία 47-46 χρόνια στην ίδια συχνότητα με τις ελληνικές εκπομπές τόσο με τη δική μου ομάδα τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια όσο και με τις προηγούμενες ομάδες που και εγώ ήμουνα και εγώ μέρος και της προηγούμενης ομάδας, συγκεκριμένα τις ελληνικές μεταμεσονύχτιες εκπομπές, τότε που είχαμε τις ελληνικές εκπομπές από 2 με 6 ώρα το πρωί, 2 τα μεσάνυχτα με 6 το πρωί, τότε που είχαμε μεγάλη όρεξη, τεράστια όρεξη, όχι που δεν έχουμε τώρα, εντάξει, αλλά τότε είχαμε και τη δύναμη. Τώρα μόλις το ρολόι χτυπήσει 12 η ώρα πρέπει να είμαι στο κρεβατάκι μου εδώ. Αν και το σώμα μου θέλει, αν και το μυαλό μου μάλλον θέλει, η ψυχή μου θέλει, το σώμα μου λέει, ω, τώρα πάμε για Αντάνη. Έτσι είναι όπως περνάνε τα χρόνια, αλλά το μεράκι μένει, το μεράκι του ραδιοφώνου μένει. Το είχα πάντοτε αυτό, τα τελευταία 29 χρόνια μπορώ να σας πω, τότε που πρώτο ξεκίνησα στην αρχή, πολύ αρχή. Πώς ξεκίνησα το ραδιόφωνο, εντάξει, τυχαία, πολύ τυχαία. Τυχαία, εντελώς τυχαία. Ήτανε 21 του Απρίλη του 1993, τότε ξεκίνησα. Η πρώτη μου εμπειρία με το ραδιόφωνο, κάπου στην Park Avenue, στο CHCR του Γιάννη Δαπέρη. Ήταν τότε που ξεκίνησα, ήταν η αρχή αυτή, η αρχή μου. Δυστυχώς δεν κράτησε πολύ εκεί. Μόνο 3 μέρες. 21 του Απρίλη με προσέλαβε η κυρία Μαρία Δαπέρη και στις 23 με έδιωξε. Εντάξει, εντελώς άσχετος εγώ τότε. Ο άσχετος των ασχέτων, μιλάμε τώρα. Αλλά μου άρεσε παρόλο την ασχετοσύνη μου που είχα πάει εκεί, τότε με είδε άσχετο. Δεν θέλω ότι θα τον κάνω αυτόν, λέει εδώ πέρα. Και μου λέει, άντε, φύγε τώρα από εδώ. Εντάξει, μου το είπε πιο ευγενικά. Αλλά έτσι κάπως ξεκίνησα, μέσα στην ασχετοσύνη μου. Δεν κράτησα πολύ στο Δαπέρι, τότε το 1993. Με έδιωξε τότε. Βέβαια, όταν έχεις ένα άχρηστο, ένα άσχετο, τι θα το κάνεις. Δεν έχει ιδέα τίποτα. Φοβιτσιάρεστη εγώ τότε. Τότε με είχε βάλει και ο Αντώνης Χουντάλας. Ήταν ο πρώτος μου, το πούμε, δάσκαλος του ραδιοφώνου. Να βάλω ένα δίσκο πάνω στο pick-up. να μου πήγε. Ήταν ένας δίσκος του Νταλάρα, θυμάμαι. Ένας του Νταλάρα ήταν μεγάλος δίσκος LP, όχι LP, τέλος πάντων, 12 ίντσες, αλλά 45 στροφές. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό, το θυμάμαι πολύ καλά. Και ψάχνω να βρω αυτό το δίσκο και δεν μπορώ να τον βρω. Τον ίδιο. Δεν ξέρω το όνομα του, το τίτλο του δίσκου, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ένας μεγάλος δίσκος, 45 στροφών, μεγάλος, όχι το μικρό δισκάκι, τα 45, μεγάλος μιλάμε. Και είχε μια ετικέτα πάνω, προσοχή, 45 στροφές. Ήταν το πρώτο τραγούδι που είχα βάλει στον αέρα, ας το πούμε, στο cable. Και το τελευταίο ουσιαστικά. Γιατί μετά από κοιτάξει. Έτσι κάπως ξεκίνησα το ραδιόφωνο. Μετά από εκεί, εντάξει, εφόσον με έδιωξε τρεις μέρες μετά, αφού έβλεπα ότι δεν το έχω. Εντάξει, άσχετος. Δεν έκανα τότε. Μετά από εκεί έφυγα από εκεί, αφού με έδιωξε, και ακολούθησε μια, στο πούμε, τεράστια, πολύ μεγάλη πορεία και εμπειρία στο ραδιόφωνο. Δεν την θυμάμαι λεπτομερώς αυτή την τεράστια, τόσο μεγάλη που είναι, τόσο μεγάλη, πιο πολύ στα ξένα ραδιόφωνα, σε κάτι κολοσσούς που δούλεψα. Δεν θυμάμαι τόσο πολύ λεπτομέρεια όσο θυμάμαι αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, αυτές τις τρεις πρώτες μέρες στο Δαπέρι, το 93, 21 του Απρίλη. Τώρα έτσι ξεκίνησα το ραδιόφωνο και μετά από κοιτάξει απέκτησα, ας το πούμε, εμπειρία. Και τώρα εδώ πάλι στα χαλαρά χόμπι, το κάνω χόμπι τώρα. Απολαμβάνω τώρα τον επίλογο της καριέρας μου. Έκανα αυτό που είχα να κάνω, τώρα το απολαμβάνω από το σπίτι μου εδώ, την ελληνική εκπομπή, με τα ελληνικά ωραία τραγούδια, χαλαρά και όμορφα και ωραία. Έτσι κάπως ξεκίνησα, και όλο αυτό για να πω ότι το μεράκι το είχα πάντοτε και χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράζουμε τα τελευταία 3 χρόνια με την ελληνική παροικία, γιατί πριν αυτό ήμουνα, όπως είπα, σε μεγάλους κολοσσούς, κάτι μεγάλους σταθμούς όπως το CFQR, το 92,5, Metro Media Broadcasting, Chorus Entertainment, Canal V και κάτι άλλους κολοσσούς, μεγάλους σταθμούς εκεί, εντάξει, πιο πολύ με το mainstream ήμουνα. Αλλά τώρα όμως το μεράκι και το πάθος το μοιράζουμε μέσα στην ελληνική παροικία. Και να σας πω κάτι, εντάξει, στους μεγάλους κολοσσούς που ήμουνα παλιά, εκεί που έκανα τεράστια καριέρα με κάτι πομπού στον 100 κιλοβάτ και βάλε, όχι ένα-δύο, πολλούς σταθμούς μαζί και ταυτόχρονα, να πούμε, υπήρχε σκληρός ανταγωνισμός. Στο mainstream είναι σκληρός ανταγωνισμός και η πίεση τεράστια, τεράστια πίεση. Εντάξει, γιατί εκεί παίζονται εκατομμύρια δολάρια. Εκεί δεν μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα όσο το ευχαριστήκαμε τώρα. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει αυτός ο μεγάλος ανταγωνισμός, εντάξει, το κάνουμε από αγάπη, αλλά το βρίσκω εδώ στην ελληνική παροικία πιο έντονο, μια πιο ζωντανή παροικία, και αυτό και λέγεται και παροικιακός σταθμός εδώ. Δεν είναι commercial mainstream, δεν έχουμε αυτές τις κουτούρες με τα εκατομμύρια και να τα βλέπουμε όλα σαν νούμερο, σαν αριθμό. Και αυτό είναι το πνεύμα του παρικιακού, του community, και εδώ έρχομαι τώρα. Τι πάει να πει community? Community είναι να είσαι κοντά στην παρικία σου, να είσαι κοντά στον λαό σου. Μπορεί να μην είναι μεγάλος, να μην μετράμε το ακροατήριο με εκατομμύρια, να μην μετράμε τα BBM, το Bureau of Broadcasting Measurement που είχαμε τότε, τώρα λέγεται, πώς λέγεται τώρα, νουμέρις, κάπως έτσι. Δεν τα έχουμε εμείς αυτά εδώ, τα έχουν μεγάλη σταθμή που δεν είναι κοντά στο ακροατήριό τους. Ποτέ δεν ήταν. Ήταν κοντά στα δολάρια η μεγάλη σταθμή. Το ξέρω. Τους έχω φάει στα μούτρα όλους. Ή τους πιο μεγάλους, μπορώ να πω. Όλα είναι με νούμερα, όλα είναι με δολάρια. Όλα είναι πώς μετράς το ακροατήριό σου με αριθμούς, με νούμερα, με δολάρια. Και αν πέσουν τα νούμερα, πέφτουν τα δολάρια. Και εσύ ο ίδιος, σαν δολάριο σε βλέπουν, σαν νούμερο. Ενώ σε ένα παρικιακό σταθμό, όπως εδώ το Radio Centreville, που είναι κοινοτικός σταθμός, παρικιακός, τίποτα από αυτά. Δεν βλέπουμε το ακροατήριο σαν δολάριο. Άλλωστε, το ακούτε κι εσείς. Δεν έχω διαφημίσεις. Αν θέλω, βάζω. Αν θέλω, βγαίνω έξω και μαζεύω διαφημίσεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και μπορώ να μαζέψω. Έχω ήδη από την εφημερίδα διαφημίσεις. Δεν μου κάνει τίποτα να τις φέρω και εδώ. Τι μου κάνει το. Εντάξει. Ένα τηλέφωνο θέλεις, έλε, βάλε. Και μπορώ να βάλω, ναι. Αλλά. Όπως είπα, δεν είναι εδώ εμπορικός σταθμός. Δεν θέλω αυτή τη φασαρία. Ακούσατε μάλλον το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, το τελευταίο που είχα κάνει, που ήταν ένα αμιγώς δίωρο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, χωρίς τη βαβούρα, τις ευχές, τα τηλέφωνα, τις επιχειρήσεις, ότι το ένα το άλλο, μπουμ, 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 μπουμ. Τίποτα από αυτά. Χαλαρά πράγματα εδώ. Χαλαρά. Εμείς εδώ και γενικά, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά όλοι οι κοινοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, είσαι EBL λέγεται αυτό στους 101,5, ή Radio Centreville 102,3, ή SHA FM 103,3 στην Οδιάκτη. Όλοι αυτοί είναι κοινοτικοί σταθμοί. Αυτοί οι σταθμοί δεν, όπως και εμείς άλλωστε, δεν έχουμε τα δολάρια, το profit μπροστά. Εντάξει, υπάρχουν λειτουργικά έξοδα. Εδώ το Σαντριβρή είναι ισχυρό σταθμό. 2.500 βατ. Έχει έξοδα. Ο πομπός καίει, η ρεύμα. 2.500 κιλοβατ. Δεν είναι λίγο αυτό. Τα έξοδα τρέχουν. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα μηχάνημα, είναι τα ίδια μηχανήματα ακριβώς. Όπως και η μεγάλη κολοσσή, η κεραία που έχουμε πάνω με τις 6 δίπολες, μοντέλο Άντρου, σας λέω και το μοντέλο για τις κεραίες του Σαντριβίλ, είναι μια κεραία η οποία κοστίζει 10.000 δολάρια, η οποία είναι ακριβώς η ίδια που έχουν και οι μεγάλοι σταθμοί. Δεν μας ρωτάνε αν είσαι non-profit ή παρικιακός ή commercial, απλά πόσο είναι τόσο το αγοράζουμε. Και όποιος μπει στο χορό χορεύει που λέμε. Αλλά ο τρόπος που συμμετέχουμε, που καλύπτουμε τα έξοδά μας, δεν είναι μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων. Αν και όπως σας είπα, μπορώ να το κάνω από αύριο και έπειτα να αρχίσω να βάζω διαφημίσεις και να λέω εδώ πέρα. Και να παίρνω χρόνο από την εκπομπή για να σας βομβαρδίσω με μηνύματα διαφημιστικά. Δεν το θέλω. Το κάνω αν θέλω. Δεν το θέλω όμως το κάνω. Ένα, γιατί δεν είναι το μοντέλο μας, το λειτουργικό μας μοντέλο. Το μοντέλο το λειτουργικό εδώ του Σαντριβίλ είναι με την παροικία. Και πού έρχομαι τώρα? Έρχομαι στην κοινότητα του Μοντρεάλ. Η σεκούντες. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι πανεπικοινότητα. Ή μάλλον συμμετοχή της κοινότητας. Γιατί μια κοινότητα τι είναι? Είναι όπως εδώ το Radio Centerville. Δεν είναι δολάρια. Εντάξει, όπως είπα, τα δολάρια χρειάζονται. Γιατί για να πάμε να αγοράσουμε ένα πομπό, πες, χτύπα ξύλο, πες ένας κεραυνός πάνω και έχει γίνει. Το 2010 είχε γίνει αυτό. Πρέπει τώρα να σκάσεις λεφτά, να πάμε να αγοράσεις και κεραία για πομπό και να αλλάξεις αύριο. Μιλάμε χιλιάρικα εδώ πέρα. Πρέπει να υπάρχουν τα λεφτά. Αλλά τα λεφτά αυτά πώς έρχονται? Δεν έρχονται με διαφημίσεις, δεν έρχεται με μπόριο στο σταθμό μας. Έρχεται από την ίδια την κοινότητα που εξυπηρετούμε. Πώς? Με πώληση λαχείων, fundraising, ερανική επιτροπή, έχουμε στο Radio Centerville, πώληση λαχείων, χορούς, ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή της κοινότητας. Έτσι λειτουργεί το Radio Centerville. Κάνει χορούς πριν τον κορονοϊό. Είχαμε χορούς, λαχεία, διάφορα donations, προσφορές, το ραδιοέρανο που έχουμε κάθε χρόνο εδώ στο Radio Centerville. Έτσι, είναι η συμμετοχή, επαναλαμβάνω, συμμετοχή του κόσμου που έρχομαστε εμείς σε επαφή με το κοινό μας και το κοινό με εμάς. Έτσι είναι το οικονομικό μοντέλο ενός κοινοτικού οργανισμού, το οποίο και το Centerville είναι. Αυτό που δεν έχει καταλάβει η ελληνική κοινότητα, Μίζωνος Μόντριαλ και οι μποσάδες τους, αυτή η τριάδα που είναι εκεί, τους ονόμασε χθες ο Μούκας. Δεν θα τους ονομάσω πάλι, γιατί θα τους δώσω αξία και δεν το θέλω. Γιατί από το τίποτα είναι ακόμα πιο τίποτα. Αυτά που ονόμασε χθες ο Μούκας ως μποσάδες, που βρίσκονται σε μια φάση power tripping. Power tripping. Πώς λέγεται στα ελληνικά power tripping? Δεν ξέρω. Power trip. Που έχεις καβαλήσει το καλάμι, να πούμε, και είσαι εσύ ο μπόσης. Ο μπόσης. Το αφεντικό. Αλλά το μπόσ είναι πιο, έτσι, πιο γεμάτη λέξη. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει αυτή η τριάδα ή η πεντάδα, όπως λέει ο Πάπας, ανάλογα σε ποιο μιλάς, από τρία μέχρι πέντε άτομα είναι. Τι είπα να πει μια λειτουργία ενός κοινοτικού οργανισμού? Ότι ένας κοινοτικός οργανισμός δεν είναι εμπορικός, δεν είναι εμπορικό ίδρυμα, δεν είναι μαγαζί, δεν είναι επιχείρηση να κλείνεις τις πόρτες και να μην έχεις ανάγκη, ας το πούμε, το λαό σου, διότι πλήρωσες 200.000 δολάρια σε μια λογιστική εταιρεία, σου έκανε τα χαρτιά, πήρες 4 εκατομμύρια από την κυβέρνηση, μετά από εκεί με το έτσι το θέλω χρέωσες τη στέγη, την κοινότητα 1 εκατομμύριο δολάρια για να, τέλος πάντων, τα κόλπα της στέγης, μετά από εκεί τις εκκλησίες χρεώσαμε τόσα, πήραμε τόσα, και δεν έχουμε ανάγκη τώρα κανένα, όλα πάνε καλά, τα οικονομικά πάνε καλά, φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε, προσλαμβάνουμε μια οικιακή βοηθός, την παρουσιάζουμε ως αρχιτέκτονα, την πληρώνουμε 55.000 δολάρια για να μας διακοσμήσει την αίθουσα, θα την παρουσιάσουμε σαν hey, πού πάτε, wow, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Δεν είναι αυτά μια λειτουργία ενός κοινοτικού οργανισμού? Δεν λειτουργεί έτσι μια κοινότητα, ένας κοινοτικός οργανισμός? Να κλείνουμε τις πόρτες, να πετάμε τα μέσα ενημέρωσης έξω. Δεν τα έχουμε ανάγκη. Έχουμε τη δική μας εφημερίδα. Βάζουμε ό,τι θέλουμε εκεί μέσα. Προωθούμε ό,τι θέλουμε εκεί μέσα. Έχουμε το τμήμα δημοσίων σχέσεων που διοικεί, κόβει και ράβει τα πάντα, γιατί αυτό προβάλλει το, ξέρω εγώ, αυτά που θέλουμε να προβάλλουμε. Τι κάνετε, τι κάνετε. Time out. Δεν δουλεύει έτσι ένας κοινωνικός οργανισμός. Και όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, το πρώτο που κάνουν ήταν να κλείσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες. Τι πράγμα. Ενώ ο Λεγκό τότε στην αρχή είχε βάλει προτεραιότητα τις κοινωνικές υπηρεσίες πάνω από τα μέσα ενημέρωσης. Πάνω από τα μέσα ενημέρωσης. Και τι έκανε η κοινότητα? Έκλεισε τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στην αρχή μιλάω τώρα. Δεν έχουν καταλάβει αυτή η τριάδα, αυτοί οι μποσάδες που είναι εκεί στην κοινότητα, δεν έχουν καταλάβει τι είναι ένας κοινωτικός οργανισμός. Ότι τα χρήματα ενός κοινωτικού οργανισμού πρέπει να προέρχονται, είναι το ίδιο το πνεύμα αυτό, από την ίδια την κοινότητα, και να δείχνουμε ένα ωραίο image προς τα έξω. Να δείχνουμε μια ωραία εικόνα προς τα έξω. Να προβάλλουμε μια ωραία εικόνα προς τα έξω, μιας και υποτίθεται είναι ένας κοινωτικός οργανισμός. Ενώ τώρα αυτοί οι μποσάδες, οι τρεις μποσάδες που είναι εκεί, έχουν γράψει όλη την παροικία στα παλιά τους, στα παπούτσια. Δεν σας έχουν ανάγκη καθόλου. Δεν έχουν ανάγκη καθόλου την παροικία. Δεν τους ενδιαφέρει η συμμετοχή. Αν κάποιος προσφερθεί να κάνει κάτι, όπως τον κύριο Μανίκη, τον κύριο Γιάννη Μανίκη, που ο άνθρωπος αθώα και καλοπροαίρετα θέλει να προσφέρει στην εκκλησία δωρεάν, δεν τον έχω ανάγκη. Του λένε φύγε από εδώ, φύγε, πάμε να προσλάβουμε ένα εργολάβο, να τον πληρώσουμε τριπλά λεφτά, γιατί έτσι το θέλουμε. Δεν έχουμε ανάγκη τη συμμετοχή της κοινότητας, του κόσμου. Και αυτοί οι ραδιοεράνιτες, τι είναι αυτά, εντάξει. Προτιμούν να πληρώσουν σε τηλεοπτικές παραγωγές χιλιάδες και χιλιάδες δολάρια, παρά κάτι δωρεάν που προσφέρουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, εγώ εδώ, ο Τελίδης, οι άλλοι συνάδελφοι, ο Δανιλίδης, ο Μιλαπέρη με τα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτά. Αυτά τα έξοδα είναι για την κοινότητα, από ό,τι φαίνεται, ένας μπελάς. Η επικοινωνία με το κοινό είναι ένας μπελάς. Είναι τρίχες, ψίχουλα. Τα λεφτά που μαζεύουμε με το ζόρι είναι τρίχες, είναι μπελάς. Πιο εύκολα να πληρώσουμε business, ξέρετε τώρα, να κλείσουμε τις πόρτες, να πετάξουμε τα μέσα ενημέρωσης έξω, να πούμε τον Παπαδόπουλο, άι, φύγε από εδώ, δεν σε θέλουμε, φύγε από εδώ, δεν σε χρειαζόμαστε. Πιο εύκολα να πούμε στη Σούλα shut up, να βγάλει το σκασμό στη συνελεύση εκεί πέρα που το είχαν εκεί πέρα. Πιο εύκολο να έρθει εκεί πέρα μια μπόσα να μου πει σε μένα not taping, για να μην ηχογραφήσω την γενική συνέλευση. Πιο εύκολο το έχουν να βρίζουν την παροικία. Τους αρέσει να τους βρίζουν όλοι, και πιο εύκολο έχουν να πληρώνουν 200.000 δολάρια επειδή έτσι το θέλουν, σε ένα λογιστή να τους κάνει τα χαρτιά, να βρέξει η κυβέρνηση 4 εκατομμύρια δολάρια και να τα ξοδέψουν όπως θέλουν αυτοί. Δεν δουλεύει έτσι ένας κοινωτικός οργανισμός. Δυστυχώς, αυτή η κοινότητα, δυστυχώς, αυτή η διοίκηση, αυτή η διοίκηση δεν είναι πάντως. Αυτοί οι μποσάδες που έχουν καταλήψει την κοινότητα, την έχουν κάνει hijack, προδότες, ουσιαστικά προδότες είναι, δεν έχουν καταλάβει τι είναι ένας κοινωτικός οργανισμός. Και και η συμμετοχή του κόσμου ή η επαφή με τον κόσμο και την κοινότητα δεν το έχουν καταλάβει. Και το πιο χειρότερο ακόμα είναι που έχουν κλείσει τις πόρτες στα μέλη. Γιατί εκεί συζητούν τα μεγάλα μυστικά. Ποια μυστικά, ρε? Ποια μυστικά? Κοινωτικός οργανισμός είστε. Τι μυστικά συζητάτε? Δεν κατάλαβα. Σε ένα κοινωτικό οργανισμό που είναι κοινότητα, μια κοινότητα που πρέπει να συμμετέχει, μια κοινότητα στη λήψη αποφάσεων. Τι μυστικά συζητάτε? Πώς το έχουν καταντήσει αυτό το τσιφλίκι? Πώς το έχουν καταντήσει αυτό το τσιφλίκι? Αυτοί οι προδότες πώς το έχουν καταντήσει? Θέλετε να ακούσετε πώς γίνονται οι συνεδριάσεις? Κλείνουν τις πόρτες τώρα αυτοί για να μην βλέπει ο κόσμος πώς φαγώνονται εκεί μέσα. Πώς φαγώνονται εκεί μέσα μεταξύ τους. Και αν πει κάποιος τίποτα, σάρα θα του πούνε. Δεν θα πω τώρα ποιος είπε τι, δεν αξίζει. Όποιος και να ήταν, είναι αυτός ο τρόπος σκέψης. Ακούτε τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο το περασμένο πώς είπανε στη Σούλα Τελίδη να βγάλει το σκασμό. Μιλάμε τώρα, υποτίθεται κοινωτικοί παράγοντες. Και το κακό είναι που τους, εντάξει, μπορεί ένα βρασμό ψυχής να πάνε σάρα, σκάσε, αλλά θα μπορούν να πούνε και ένα συγγνώμη, κάτι. Όχι, επιμένουνε ότι αυτός είναι ο τρόπος. Ακούστε πώς ακριβώς γίνονται οι συνεδριάσεις των μποσάδων μας στην κοινότητα. Ακούστε πώς γίνονται οι συνεδριάσεις στην κοινότητα, και επειδή διεξάγονται σε ένα κλίμα εχθρικότητας, όπως έλεγε χθες ο Μούκας, έχουν αποφασίσει να κλείσουν τις πόρτες για να μην βλέπει ο κόσμος πόσο άσχετη είναι, πόσο άσχετη είναι και με τι απέσιο τρόπο συμπεριφέρονται σε όποιον θεωρούν ότι δεν είναι της κλίκας, το καμπάλ που λέει ο Μούκας, η συμμορία. Αν δεν είσαι μέρος της συμμορίας, σε θεωρούν εχθρό. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρουν τι είναι η συμμετοχή της κοινότητας, μιας κοινότητας. Έχουν χάσει επαφή με την παροικία. Δεν λειτουργεί πλέον αυτός ο οργανισμός ως κοινοτικός οργανισμός. Λειτουργεί ως καμπάλ, όπως το είπε χθες ο Μούκας, ως μια συμμορία πολιορκημένη. Έχουν πολιορκηθεί μες στην κοινότητα και κάνουν αιτήσεις, παίρνουν λεφτά από την κυβέρνηση, 4 εκατομμύρια δολάρια, για να κάνουν τι, για να ανακαινήσουν το κτίριο? Τι τα κάνουν τα λεφτά αυτά? Αυτά τα λεφτά, τα 4 εκατομμύρια δολάρια, το COVID fund, είναι για λεφτά payroll, είναι για λεφτά λειτουργικά. Ξέρω, έχει πάρει και το Radio Centerville, έχω πάρει και εγώ στην εφημερίδα. Έχουν πάρει πολλοί επιχειρηματίες βοήθημα του COVID. Αυτά τα λεφτά δεν είναι για να ανακαινήσεις την επιχείρησή σου, δεν είναι για να κάνεις διακοσμήσεις με ψεύτικες εταιρείες, δεν είναι για να εξαπατείς τον κόσμο ή τα μέλη σου ή το κοινό σου ή τους πελάτες σου, οποιοσδήποτε. Αυτά τα λεφτά είναι ένα βοήθημα που είναι λεφτά φορολογουμένων, taxpayer money, λεφτά δικά μου, δικά σας, του κοινού. Είναι λεφτά που τα παρέχει η κυβέρνηση ως βοήθεια για τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κρίση, για τον κορονοϊό, Αυτά για λεφτά είναι. Για να κάνουν offset, για να αντισταθμίσουν τις ζημιές που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός, για να μπορεί να λειτουργήσει ο οργανισμός ή η κάθε επιχείρηση σαν να μην ήταν ο, σχετικά δηλαδή, εντάξει, ο κορονοϊός. Δεν είναι για να φτιάχνεις, να επενδύεις, για να δίνεις συμβόλαια άλλα και να βρίσκεσαι σε καλύτερη μοίρα με λεφτά, να τα πάρεις στην τράπεζα, ξέρω εγώ, να τα τοκίσεις κιόλας. Δεν γίνεται για λεφτά αυτά. Δεν καταλάβω τώρα, τι έχει κάνει η κυβέρνηση τώρα με την κοινότητα? Τι έχει κάνει με τα λεφτά μου? Τι έχει κάνει με τα λεφτά των φορολογουμένων η κυβέρνηση του Καναδά? Τι έκανε τώρα, δεν κατάλαβα. Εδώ χρειάζεται μια, ας το πούμε, έρευνα. Γιατί τα λεφτά αυτά είναι για payroll. Είναι για κοινωνικές υπηρεσίες που δεν είδαμε. Που δεν είδαμε στον κορονοϊό από την κοινότητα. Είναι λεφτά που είναι για να προσφέρεις υπηρεσίες που στην κοινότητα, στην κοινότητά σου. Όταν ήταν ο κορονοϊός και η μεγάλη κρίση, όλοι οι κοινοτάρχες μας είχαν κλειστεί μέσα στα σπίτια τους και αυτοί, με τον εγκλεισμό μέσα, με τον εγκλεισμό, και είχαν εισηγεία συρμάτου. Αντί να βγουν έξω στην παροικία και να πούνε, να αξιοποιήσουν τα λεφτά που τους έβρεχε η κυβέρνηση, που γι' αυτό τα πήρανε. Τα πήρανε για την κοινότητα, δεν τα πήρανε για να δώνουν τα μπαλόνια σε μια ανύπαρκτη, πώς τη λένε, πώς την είχαν παρουσιάσει, μεγάλη αρχιτέκτονα. Δεν είναι τα λεφτά γι' αυτό. Τα λεφτά αυτά που έβρεξε η κυβέρνηση είναι για να προσφέρεις κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν είναι για να κάνεις τα μπαλόνια με 50.000 δολάρια σε ανύπαρκτη εταιρεία στην κοινότητα. Δεν είναι γι' αυτό. Δεν είναι για να κάνεις τουαλέτες. Δεν είναι για να διακοσμήσεις τη μικρή βουλή ή να τη φτιάξεις ή να σου κάνει πλάνα, όπως λένε, πλάνα. What's going on? Τι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά γίνεται κάτι το πολύ τρομερό εκεί. Σταματάω εδώ. Σε λίγο θα μιλήσω με τον κύριο Μανολάκο. Πάμε με ένα τραγούδι να ησυχάσω κι εγώ τώρα, γιατί θα τα πάρω.
Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πονό. Οι πικραμμένες καρδιές το ξέρουν μόνο. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Η ζωή ξεκινάμε με όνειρα χίλια. Αγκρεμίζει ο πόνος, η φτώχεια κι η ζήλια. Είναι κακός την άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Είναι κακός την άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς κάνει συγκρίνια κομμάτια. Θα κάνει συγκρίνια κομμάτια. Είναι κακός τι να μοναχτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συγκρίνια κομμάτια.
Τόλης Βασκόπουλος, είναι κακό στην άμμο να χτίζουμε παλάτια, όπως λέει. Τυχαίο το τραγούδι, αλλά ταιριάζει με το θέμα μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον επίτιμο πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ και πρώην πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ από τον καιρό του Νόε. Κύριε Μανολάκο, καλησπέρα σας. Μήπως και εμείς χτίζουμε στην άμμο παλάτια και είναι κακό?
Δεν έχουν χτίσει τίποτα. Λοιπόν, δεν χτίζουν τίποτα και μια καμπίνα να κάνανε θα ήταν προς τιμή τους, αλλά δεν έχουν καταφέρει σε όλα τα χρόνια που είναι στη διοίκηση να κάνουν τίποτα άλλο που να φέρουνε, πώς το λένε,
να ξοδεύουν λεφτά.
Να ξοδεύουν λεφτά.
Να παίρνουν λεφτά και να ξοδεύουν λεφτά. Να παίρνουν λεφτά από την κυβέρνηση και να ξοδεύουν λεφτά.
Δεν μας εξηγούν πού πάνε τα λεφτά.
Αλλά κύριε Μανολάκο, δεν ξέρω αν ακούσετε τον επίλογο πριν, που ξεκίνησα από, και εγώ δεν ξέρω από πού και κατέληξα στην κοινότητα. Ο σκοπός μιας κοινότητας, ενός κοινοτικού οργανισμού, ό,τι και να είναι αυτός, η κοινότητα του Μόντρεαλ λέγεται, ή η Εβραϊκή κοινότητα λέγεται, ή σταθμός κοινοτικός λέγεται, ποια είναι η έννοια, το πνεύμα ενός κοινοτικού οργανισμού με τον κόσμο, τι πρέπει να έχει, πώς πρέπει να λειτουργεί με τον κόσμο?
Να σου πω, Δημήτρη, όταν οργανώθηκε η κοινότητα της Αγίας Τριάδος το 1925, ύστερα που χωρίσανε εκκλησίας, ο Ευαγγελισμός, και ιδρύθηκε ο καινούριος οργανισμός που λεγόταν η κοινότητα της Αγίας Τριάδος. Πρέπει να σας πω ότι η διοίκηση τότε, που ήταν αξιοσέβαστα πρόσωπα, όταν κάνουμε compare, ξέρεις, την ποιότητα των τελωντών τότε με τους ανθρώπους που υπηρετούν σήμερα, που δεν έχουν παρά να μας φέρουν ντροπή. Δεν μπορούν να αποκαλέσω την εργασία που κάνουν τίποτα άλλο από ντροπή και συμφερτολόγοι οι άνθρωποι αυτοί.
Και προσβολή, προσβολή πιο πολύ, και προσβολή.
Καταλάβατε, αλλά είπα κάποτε από άλλο σταθμό ότι αυτό το που χρειάζεται σε αυτούς τους ανθρώπους για το έγκλημα που κάνουν εναντίον της κοινότητας, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά έγκλημα οι πράξεις τους και το γεγονός ότι δεν σέβονται τους εσωτερικούς κανονισμούς του οργανισμού. Όταν ιδρύθηκε η κοινότητα, δώσανε η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος περισσότερο σημασία στην παιδεία, πώς θα διδάξουμε τα παιδιά την ελληνική γλώσσα, και είχε προτεραιότητα αυτό το πρόγραμμα, και φέραν από την Ελλάδα τον Μακαρίτη, τον δάσκαλο, τον Μιχαήλο Σταυρίδη, που ήταν από τη Σμύρνη ύστερα από τις δυσκολίες που είχαν εκεί πέρα, και ήταν διευθυντής των σχολείων με πόσο είναι dedication όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένα πολύ μικρό μισθό,
είναι αφοσιωμένος.
Ναι. Και αυτό είναι το γεγονός.
Τι Μανολάκο, και σήμερα έχουμε τον κύριο Αδαμόπουλο,
ναι,
ο οποίος είναι αφοσιωμένος άνθρωπος. Τον σέβονται όλοι τον Αδαμόπουλο, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Ναι, κάνει καλή δουλειά.
Κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Προσφέρθηκε να να αναλάβει ως διευθυντής πρόσφατα και τον, με τον τρόπο τους τον φτύσανε, τον διώξανε, τον αποβάλανε τέλος πάντων. Αυτοί οι εθελοντές, όπως είπατε, υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι.
Δεν τους βλέπεις.
Αλλά γιατί?
Μας έχουν ντροπιάσει. Μα,
κύριε Μανολάκο, τους βλέπεις, αλλά τους αποβάλλουνε. Τους βλέπουν σαν εχθρούς. Ότι δεν είναι, σκέφτονται business.
Άκου. Έχουμε πάει σήμερα. Δεν καταβαίνει πρώτο. Ας πάμε πρώτα εκκλησιαστικά. Έχει μια διοίκηση που αναγκαστικώς, επειδή δικοί την κοινότητα, αγνοούν τις άλλες τους ευθύνες, όπως να υποβάλλουν ότι ο αρχιεπίσκοπος να διορίσει έναν παπά στον καθεδρικό μας ναό. Παπάδες υπάρχουν, και να κάνει τη δουλειά του ο επίσκοπος, ο Θεοφιλέστατος κύριος Διάκοβος, που πρέπει να κάνει, να πηγαίνει από εκκλησία σε εκκλησία, να επιβλέπει την παιδεία και να συμμαζεύει και να οργανώνει τους ιερείς του.
Ναι, τον αγαπάνε.
Σήμερα
όμως
δεν είναι κανένας supervisor στα εκκλησιαστικά μας θέματα.
Κοιτάξτε, τον αγαπάνε εκεί που είναι στο καθεδρικό, και είναι καθεδρικός ναός, δεν είναι μια απλή εκκλησία εκεί.
Καθοδικός.
Επομένως,
είναι. Τον αγαπάνε.
Τον αγαπάνε, αγαπάει.
Αλλά δεν χειροτονήθηκε δεσπότης για να τελεί τη λειτουργία από Α ως Ω. Πρέπει να κάθεται στο θρόνο του και να υπάρχει ένας παπάς να τον βοηθάει.
Τώρα αυτό πού υπάρχει έλλειψη ιερέων.
Έλλειψη προσωπικός, γιατί τα τσουγκρίσαν με τη διοίκηση, με την Αρχιεπισκοπή. Και έχουν διαφορές βεβαίως, και δεν δώνει τόση σημασία ο Σεβασμιότατος στο τι γίνεται στο Μοντρεάλ, εφόσον τον καταπολεμούν κατά αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Ένα αυτό. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα, πανέρχομαι στην παιδεία.
Ναι.
Η πρώτη επιτροπή που ήταν στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας το 1925, η πρώτη και πιο σοβαρή επιτροπή ήταν η γραμματεία της παιδείας.
Και τώρα πιστεύω είναι, αλλά προβάλλουν μια...
Τι έχεις,
κοίταξε, ο Αδαμό... Έρχομαι στον Αδαμόπουλο. Ο Αδαμόπουλος κάνει τεράστιες προσπάθειες.
Αυτός είναι διευθυντής των σχολείων.
Και κάνει τεράστιες προσπάθειες για την παιδεία.
Άλλο αυτό.
Μέτρο,
μιλάμε
για τη
τώρα για την ευθύνη.
Για την διοίκηση. Αυτή είναι άχρηστη.
Κατάλαβες.
Χαμένα είναι.
Τότε είχαμε ονόματα.
Δεν είναι ελληνικά αυτή εκεί μέσα. Το έχουν κάνει ένα καμπάλι εκεί μέσα.
Κατάλαβες. Και αυτά που γίνουν τώρα τελευταία, που πήραν ένα γενικό διευθυντή. Εγώ σήμερα το έμαθα τι μεγάλο μισθό παίρνει ο διευθυντής.
150.000.
Ναι. Θα νόμιζε κανείς ότι θα δώναν περισσότερη σημασία στη παιδεία και στα σχολεία, πώς θα λειτουργούν.
Ας το αφήσουμε λίγο καιρό, τώρα ήρθε ο άνθρωπος. Εντάξει, 20 μέρες τώρα είναι.
Ποιος άνθρωπος?
Ο διευθυντής αυτός.
Ναι, αλλά από ό,τι ακούμε δεν σέβεται τα καθήκοντά του, γιατί φέρθηκε με άσχημο τρόπο, που μου λένε, στην Επιτροπή του Ουράνου, του κυρίου του γιατρού του.
Και ήταν αυτό ένα σημείο ρήξης από ό,τι μας έχει πει.
Και τη διοίκηση ήταν να τον προχωρέψει, να προχωρέψουν τον γιατρό και τον Μούκα να επικοινωνούν με τον Γενικό Διευθυντή.
Τι λες, αφού είχαν συναντηθεί, όχι?
Α, δεν ήταν, νο.
Ναι, όχι. Κοιτάξτε, λοιπόν, δεν ξέρω τι...
Και έχουν φτάσει εκεί τώρα, όλα αυτά που ακούτε σήμερα. Ναι. Τα προβλήματα που έρχονται είναι ντροπή τους. Και αν ήμουν εγώ στη θέση τους, θα κρυβόμουν.
Μα δεν είναι, αυτοί έχουν χοντρόπετ.
Δεν έχει ξαναγίνει.
Έχουν χοντρόπετ έτσι αυτοί.
Δεν
αλλά...
δεν έχει ξαναγίνει στη κοινότητα πράγματα που γίνονται τώρα.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς είστε πολλά χρόνια τώρα στην παροικία. Είστε πολλά χρόνια, λέω, στην παροικία. Πολλά χρόνια. Και παρακολουθείτε. Εσείς.
Από μικρό παιδί, από 19 χρονών ήμουν μέλος της κοινότητας.
Αυτή η διοίκηση που είναι τώρα, πώς συγκρίνεται?
Ο μικρότερος πρόεδρος να κληθεί πρόεδρος Γενικής Συνελεύσεως.
Ναι, είσαι εσύ.
Και γραμματέας και τα λοιπά. Και όταν ανάλαβα τη δουλειά μου σαν πρόεδρος της κοινότητας, αμέσως προχώρησα. Και τι κατάφερα, πάρω επιχορήγηση από την κυβέρνηση.
Για τα σχολεία.
Για τα
να κάνετε τα σχολεία γαλλικό σύστημα.
Και η μισή των δασκάλων πήγαν από το από 1 στο 4.
Ναι.
Αν έπαιρνε μια δασκάλα 8.000 βάρια, μόλις πήραν την επιχορήγηση αναλόγως με τα, πώς ήταν τα προσόντα της, πέρασαν και
με την αρχαιότητα, ναι.
22.000 και πάνω.
Κύριε Μανολάκο, ναι. Τα χρήματα τώρα που ξοδεύουν,
τα χρήματα που ξοδεύουν
τώρα, τα δικαιολογείτε?
Εγώ θα τους έλεγα, Δημήτρη,
ναι,
να προσέχουν, μη δείχνει να σας τον πούμε τρελό,
ναι,
να κάνει κάποια μήνυση εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προπάντως της Εκτελεστικής Επιτροπής, που ξοδεύουν χρήματα δίχως να δώνουν λογαριασμούς και μπορεί και να τους κλείσουν μέσα. Έχουν γίνει τόσα στο παρελθόν με άλλους οργανισμούς και έχουν δούμε και φυλάκισης και διάφορα πράγματα.
Αλλά ξοδεύουν χρήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από τον προϋπολογισμό και φέρουν προσωπική ευθύνη. Φέρουν προσωπική ευθύνη και είναι αυτό επικίνδυνο.
Και αλλά μόνο σε αυτό το σημείο υπάρχει κίνδυνος.
Ωραία.
Για τον εαυτό.
Αλλά ο κίνδυνος δεν υπάρχει από ό,τι έχω καταλάβει, από ό,τι μου έχουν πει άτομα που γνωρίζουν, διότι έχουν μια καλή ασφαλιστική εταιρεία, liability insurance.
Να μου το δείξουν, εγώ δεν το πιστεύω.
Έχουν.
Όποια ασφάλεια και να είναι, Δημήτρη.
Το οποίο καλύπτει τα έξοδα.
Μια εξαίρεση.
Τα δικαστικά έξοδα καλύπτει ασφάλεια. Και έτσι δεν τους νοιάζει αν τους πας δικαστήριο τους κοινοτάρχες, αυτό που θα κάνουν. Θα πάνε το φάκελο στην ασφάλεια και η ασφάλεια θα πάρει δικηγόρους και θα τα βρουν μεταξύ τους.
Ασφάλεια έτσι. Η ασφάλεια προτού δώσει 5 σέντς θα εξετάσει αν κάνουν τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις τους με ευθύνες. Υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί σε αυτόν τον οργανισμό. Δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του ο καθένας όπως κάνουν τώρα. Είναι ένα, πώς το λένε, ένα triumvirate, περίπου τρία άτομα στο ίδιο.
Ναι, η τριάδα.
Που
ναι.
Αυτοί αποφασίζουν, η τριάδα.
Ναι.
Κατάλαβες, και ποιοι έχουν τα ποσόντα αυτών των ανθρώπων, τι είναι. Γιατί δεν καταπιούν τον εγωισμό τους και να βγουν όξο και να ανακοινώσουν και να πούνε τι κάνουν.
Δεν τους ενδιαφέρει η κοινότητα, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία έξω. Τους ενδιαφέρει πώς να κάνουν αιτήσεις, να πάρουν λεφτά και να τα ξοδέψουν
όπως τα λεφτά.
Δεν ξέρει κανένας.
Αλίμονο αν παρουσιαστεί. Αλίμονο αν παρουσιαστεί επίδειξη ότι κάποιος καταχρήστηκε τα λεφτά αυτά που πήραν από την κυβέρνηση και ακόμη από τον οργανισμό.
Taxpayer money, το COVID fund τώρα, τα δίνουν σε μπαλόνια σε μια ανύπαρκτη εταιρεία που την έχουν παρουσιάσει ως την πιο μεγάλη εταιρεία αρχιτεκτονικής, που ουσιαστικά αυτή η γυναίκα ήταν επικιακή βοηθός ενός επιχειρηματία. Να μην πω το όνομά του και δεν θέλω, αλλά
ναι,
αυτό
ναι,
έκανε. Και μας την έχουν παρουσιάσει σαν την μία και μοναδική.
Και έτσι τη βάλαν σε κινητικές δουλειές από την πίσω πόρτα. Κάποιος ωφελείται από αυτή την πράξη.
Το κατάλαβα, αλλά τώρα μιλάμε για taxpayer money εδώ πέρα, κύριε. Τώρα πατάμε σε επικίνδυνα εδάφη.
Ναι, και έχω πει και άλλοτε από άλλο ραδιοφωνικό σταθμό.
Ναι.
Κάποιος πρέπει να παρουσιαστεί με το χέρι στην τσέπη να κινήσει μια μήνυση εναντίον των μελών.
Μήπως θα κάνει ζημιά.
Είναι ένοχοι για αυτές τις πράξεις.
Που φαίνεται.
Αυτό μπορεί να αρχίζει και από τον πρόεδρο και από τον αντιπρόεδρο και από την κυρία Νεοφώτη του, τον κύριο Νικόπουλο, και δώσε και πέρα. Επιτρέπεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
Κύριε Μανολάκο, υπάρχει τρόπος να μην εξευθυλιστούμε? Γιατί αν κάποιος βρεθεί τρελός, πες που υπάρχει ένας τρελός, θα εξευθυλιστούμε. Εγώ θα έλεγα, μήπως υπάρχει τρόπος να τους αποβάλουμε, να τους διαγράψουμε κιόλας, να τους συκτηρίσουμε, να φύγουν από εκεί και να τελειώνει όμορφα και ωραία, χωρίς φασαρίες. Υπάρχει τέτοιο τρόπο.
Λέω, κάποιος θα παρουσιαστεί.
Να μην γίνει, να μην φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί μετά θα ξεφθυλιστούμε και θα κλείσουμε.
Έχουν ξεφαλιστεί όπως ξεφαλιστήκανε στο Τορόντο. Δεν...
Ναι.
Τότε που χάσανε τα τόσα λεφτά με τα κτίρια τους κτλ.
Ναι.
Ορισμένα πρόσωπα χάσανε κάθε σεβασμό που είχαν. Ενώ ήταν.
Ωραία. Εγώ δεν το θέλω αυτό, κύριε Μανολάκο.
Μήπως
υπάρχει τρόπος να τους αποβάλουμε και να τους διώξουμε, να τους συκτηρίσουμε και να τελειώνει εκεί.
Αν δεν γραφτούν μέλη στην κοινότητα και να ψηφίσουν πλειοψηφία εναντίον της πράξης τους, δεν το ξέρει κανείς.
Οκ. Μόνο έτσι τότε Και να μην κοιτάζουμε. Γιατί μετά, αν γίνει αυτό που λέτε δικαστικό, που είναι και αυτό πιθανότητα, τότε κλείνουμε τις πόρτες για το μέλλον.
Ευτυχώς και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι και οι γαλλικές και οι αγγλικές εφημερίδες.
Αυτό είναι.
Γιατί αυτό ζητάνε κάποιο σκάνδαλ. Κατάλαβε, μας κατηγορήσουν.
Να βρούνε τι, ότι εντάξει.
Και θα βρούνε.
Και μετά από εκεί θα μας πάρουν και με κακό μάτι και οι ξένες μειονότητες. Θα μας βλέπουν. Τι έγινε, πάει στην παροικία σας. Πάλι φάγατε.
Αυτό θα γίνει.
Δεν το θέλουμε αυτό, κύριε Μανολάκο. Γι' αυτό ας μείνει πρέπει... μεταξύ μας. Πρέπει τώρα στις επόμενες εκλογές να πράξει ο κάθε συμπάρικος στην παροικία μας με συνείδηση, με ελληνική συνείδηση.
Αν υπάρχει.
Υπάρχει.
Πλειοψηφία, ναι, υπάρχει. Αλλά από τη διοίκηση δεν έχουν καθόλου συνείδηση. Αυτά που πράττουν είναι, και το λέω εγώ με την ευθύνη της φήμης μου, σαν πρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος, ας πούμε, δεν θα πρέπει να λερώσουμε το όνομα
σίγουρα
της κοινότητας και beyond that και της παροικίας.
Σίγουρα, γιατί αυτά τα τέσσερα άτομα που...
θα προσβάλλουν και τους Έλληνες.
Αυτή η πεντάδα, καταρχάς, δεν μας αντιπροσωπεύει ως ελληνισμός. Όλη η παροικία τους φτύνει, τους βρίζει. Δεν μας αντιπροσωπεύουν. Εντάξει, ό,τι και να είναι, δεν μας αντιπροσωπεύουν αυτοί. Και πρέπει η παροικία μας, και αυτοί λένε όμως ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο της παροικίας, το οποίο είναι ψέματα, πρέπει κάτι να γίνει. Κύριε Μανολάκο, είσαστε εσείς συμβολιογράφος. Ο πρώτος έγινε συμβολιογράφος την ελληνική παροικία. Σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία, με τις νομικές πράξεις, με συμβόλαια, με αιτήσεις, πόσο θα κόστιζε σε έναν απλό λογιστή, συμβολιογράφο, το ξέρω εγώ, νομικό, να κάνει μια αίτηση για να πάρει η κοινότητα τα 4 εκατομμύρια που πήρε? Γιατί τώρα πληρώσανε $200,000. $200,000 πληρώσανε.
Αλλά μεταξύ τους θα τα μοιράσανε.
Κοιτάξτε, δεν αποκλείεται, αλλά,
αλλά πόσο θα κόστιζε, ναι. Που μίλησες με τον κύριο Μούκα, ας πούμε, κάποιος αναφέρθηκε και ρώτησε τον κύριο Ανδρέα τον Αλευρά.
Ναι, το είπε
πόσο
θες.
Θα ακούσε. Ναι. Ο κύριος Αλευράς είναι ένας υπεύθυνος και σεβαστό πρόσωπο με ιστορία στις κοινότητες μας και προσφορές και εργασία, η οποία δεν πληρώθηκε. Τώρα τι θα πει αυτός αν μάθει πώς δοθήκαν αυτά τα λεφτά στον άνθρωπο δίδεν που τους έφτιαξε αυτό το δάνειο που πήραν.
Δεν είναι δάνειο, είναι grants, είναι επιχορηγήσεις, ναι, το οποίο εκδικιούντουσαν όλοι. $200,000 να κάνει κάποιος μια αίτηση.
Πού είναι η γραμματεία της κοινότητας να ετοιμάσει το γράμμα? Χρειάζεται 200,000.
Αλλά εγώ πιστεύω αν ο οργανισμός λειτουργούσε ως κοινότητα, θα μπορούσαν να κάνουν, να βγουν στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες.
Δεν έχουν τα μούτρα, με συγχωρείς.
Και να πούνε, κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε να κάνουμε, ζητάμε ένα νομικό συμβολιογράφο, λογιστή, να μας κάνει αίτηση να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Υπάρχει κανείς? Θα είχαν βρεθεί 10-20 λογιστές.
Άκου, με αυτά τα λεφτά τον προσλεβαίνανε τον δικηγόρο ή τον συμβολογράφο full time. Και έκανε ό,τι δουλειά χρειαζόταν, κατάλαβες?
Δεν ξέρω, κύριε Μανολάκο.
Ναι.
Εσείς έχετε αισιοδοξία ότι, ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι,
ναι,
και θα υπάρξει μια αλλαγή?
Εγώ νομίζω, πιστεύετε? Ναι. Αλλιώς όποιος κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να κυνηγήσει τους ανθρώπους που είναι ένοχοι. Τους μιλάμε και κουτσομπολεύουμε και κανείς δεν έχει τα γκότσια να λάβει μια στάση.
Κοιτάξτε τώρα, ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα? Υπάρχει κανένας? Αν υπάρχει κανένας,
ένα μέλος. Εγώ δεν μπορεί για λόγου υγείας, ας πούμε, αλλά θα θυσίαζα ό,τι είχα για να το καταφέρω. Γιατί ντροπιάζει το παρελθόν της κοινότητας και με ντροπιάζει και εμένα. Δεν θέλω να λέγουμε ότι ήμουνα κάποτε πρόεδρος, αν πρέπει να μετρηθώ με τους νυν διοικητές που δεν σέβονται τους ατσατσικούς κανονισμούς. Πρέπει να φτύσει λάδι για να καλέσουν τους επιλαχούντας να συμπληρώσουν τις θέσεις που ήταν κοινοί. Και ακούγαμε τις ιστορίες με τον πρώην Ταμεία.
Το φάντασμα.
Τον καλύπτανε ενώ δεν ήταν ποτέ εδώ.
Το φάντασμα που έψαχνε ο Αντώνης Χουντάλας.
Ναι.
Κύριε Μανολάκο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και
εύχομαι να σπείρω κάποια πόσο είναι ένα spark.
Ναι, μια σπίθα.
Μια σπίθα να αρχίσουν τα μέλη της κοινότητας να σκέφουν ότι η αποχή τους τους κάνει και αυτούς υπεύθυνους.
Σίγουρα.
Έτσι δεν είναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μανολάκο. Καλή νύχτα σας. Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μανολάκος, επίτιμος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ και πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ, όπου εξέφρασε και αυτός να πω τη σκέψη του ότι όντως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Και πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει εμείς ως ελληνική παροικία να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας, γιατί κακά τα ψέματα την κοινότητα που έχουν χτίσει οι προγόνοι μας την χρειαζόμαστε. Εκεί θα παντρευτούμε, εκεί θα βαφτιστούμε, εκεί θα πεθάνουμε, εκεί θα εξυπηρετηθούμε και έτσι ας την κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού και να μην την αφήσουμε στα χέρια αυτών των προδότων που είναι τώρα στη διοίκηση. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις και μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις, επιστροφή σε 3 λεπτά ακριβώς.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η Ουκρανία. Ομοθυμία της γερμανικής κυβέρνησης για πάγωμα του αγωγού Nord Stream 2. Αμφιβολίες για την πολιτική Μακρόν και την προσέγγιση της Μόσχας. Ενδεχόμενες συνέπειες και για την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές. Η Deutsche Welle θα προσφύγει στα τουρκικά δικαστήρια εάν απαγορευτεί το διαδικτυακό της περιεχόμενο, δηλώνει σήμερα ο διευθυντής Πέτερ Λίμπουργκ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Το Ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ολόκληρη τη χώρα και η Ουκρανική κυβέρνηση κάλεσε όλους τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, ένα στρατιώτη σκοτώθηκε και άλλοι 6 τραυματίστηκαν στην Ανατολική Ουκρανία τις τελευταίες 24 ώρες. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε ξανά τη Δύση ότι αγνοεί τα ρωσικά συμφέροντα ασφαλείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Ρώσο συνάδελφό του, Σεργέι Λαυρόφ, ενώ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Αυστραλία ανακοίνωσαν επίσης κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την αναγνώριση των αυτονομούμενων περιοχών στην Ανατολική Ουκρανία. Η Κίνα πάντως προς το παρόν δηλώνει πως δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις και προκρίνει τη διπλωματική οδό. Στη Γερμανία τώρα ομοθυμία επικρατεί σχετικά με το πάγωμα του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Την απόφαση του αυτή επανέλαβε χθες και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Περισσότερα από την Ειρήνη Αναστασοπούλου.
Την ίδια ώρα αποτυπώνεται ευρεία συνένεση γύρω από την τύχη του αγωγού. Μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο του ΤΣΕΝΤΕΦ, η πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας Άγνες Στρακ Τσίμερμαν από το Κόμμα των Φιλελευθέρων είπε ότι για μας ο Nord Stream 2 είναι νεκρός. Μετά την κλιμάκωση της Ουκρανικής κρίσης είναι απολύτως αδιανόητο να συνάψουμε οικονομική συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εμέσως η πολιτικός επέκρινε την πρώην καγκελάριο Μέρκελ. Για μας, είπε, ο αγωγός που θα μετέφερε φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας είχε πάντα γέος στρατηγική σημασία και δεν ήταν ένα οικονομικό project όπως τον παρουσίαζε η Μέρκελ. Ο Υπουργός Οικονομίας Ρόπερτ Χάμπεκ προχώρησε ένα ακόμα βήμα υποστηρίζοντας ότι θα ήταν σοφότερο να μην είχε κατασκευαστεί εξ αρχής ο Nord Stream 2. Η Ευρώπη, τόνισε, χρειάζεται ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μοντέλο και όχι έναν κίνδυνο στη Βαλτική, ενώντας το σημείο από που μπαίνει το φυσικό αέριο στη Γερμανία. Ο Χάμπεκ χαρακτήρισε ως ψευδαίσθηση τη σκέψη ότι ο αγωγός είχε μόνο οικονομική σημασία. Η ενεργειακή πολιτική πρέπει πάντα να αξιολογείται και από την οπτική της πολιτικής ασφάλειας και την γεωπολιτική. πολιτική της σημασία, είπε. Το τέλος του αγωγού χαιρέτησε και ο επικεφαλής του IFO Clemens Fust. Επισήμανε όμως ότι οι κυρώσεις που θα έκανε τους Ρώσους να πονέσουν δεν είναι το φυσικό αέριο. Ο Πούτιν γελά, είπε, χαρακτηριστικά με τις δυτικές κυρώσεις. Η Ρωσία θα πουλήσει λιγότερο φυσικό αέριο μεν, αλλά σε ακριβότερη τιμή. Ειρήνη Αναστασοπούλου για την Deutsche Welle.
Στη συνεδρίαση σήμερα του Γερμανικού Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκαν μια σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως είναι η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων σχετικά με την πανδημία για όσους επιστρέφουν από διακοπές και κυρίως για οικογένειες με παιδιά. Ως περιοχές υψηλού κινδύνου θα χωροχαρακτηρίζονται πλέον οι περιοχές που έχουν παραλλαγές του κορονοϊού πιο επικίνδυνες από αυτές που κυριαρχούν στη Γερμανία. Επίσης, θέμα συζήτησης και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Προεκλογική δέσμευση ήταν η αύξηση από την 1η Οκτωβρίου στα 12 ευρώ την ώρα. Και να πάμε στο Παρίσι, όπου κριτική ασκείται στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για τη στάση του στο Ουκρανικό και την προσέγγιση της Μόσχας. Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν πως μπορεί να έχει συνέπειες και για την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές. Ήδη ωραία λήγει στις 4 Μαρτίου και εξακολουθεί να μην ανοίγει τα χαρτιά του. Περισσότερα για το θέμα από την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα.
Στο ερώτημα αν υπήρξε αφελής ο Μακρόν σε διπλωματία με τον Πούτιν, ορισμένοι θεωρούν ότι καλώς έπραξε. Άλλοι όμως, όπως ο Μελανσόν, τον ειρωνεύονται με εκφράσεις του τύπου «τον τήληξε για τα καλά με στο ζυμάρι ο Πούτιν». Ο Μακρόν είναι ο λιγότερο αφελής όλων, ύψωσε αντίθετα χθες το βράδυ τη φωνή του ο Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν. Ξέρουμε το παιχνίδι του Πούτιν. Λειτουργεί με ασάφεια, σύγχυση, ένταση και χειραγώγηση. Δύσκολο να κάνει συμφωνία μαζί του. Προσπαθήσαμε. Δεν είμαστε αφελείς και ο πρόεδρος έχει επίγνωση πόσο κυνικός μπορεί να είναι ο Πούτιν. Γι' αυτό και μετά την εκλογή το 2017 εδώ στο Παρίσι εξηγήθηκε ξεκάθαρα μαζί του, δήλωσε ο Λεντριάν. Τώρα για τον πρόεδρο Μακρόν ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο για την υποψηφιότητά του, αφού η 4 Μαρτίου είναι το τελευταίο περιθώριο για την επίσημη κατάθεση των υπογραφών υποστήριξης από 500 τουλάχιστον δημάρχους. Ο ίδιος, αν και μη υποψήφιος ακόμα, έχει πάνω από 1500. Τρεις όμως σημαντικοί υποψήφοι δεινοπαθούν με κίνδυνο να αποκλειστούν. Είναι ο Jean-Luc Mélenchon, ο Eric Zemmour και η Marine Le Pen, η οποία με 393 υπογραφές για την ώρα διακόπτει σήμερα την εκστρατεία της προκειμένου να συγκεντρώσει τις υπόλοιπες. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Μετά από τελεσίγραφο της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής μέσων ενημέρωσης, η Deutsche Welle απειλείται με επικείμενο αποκλεισμό του διαδικτυακού της περιεχομένου στην Τουρκία. Της είχε δοθεί προθεσμία 72 ώρων για να υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας της δημοσιογραφικής της διαδικτυακής προσφοράς. Ο διευθυντής της Deutsche Welle, Πέτερ Λίμπουργκ, δηλώνει σήμερα πως θα προσφύγει κατά του μέτρου και τόνισε πως αυτό το μέτρο δεν σχετίζεται με επίσημες άδειες λειτουργίας προγραμμάτων, αλλά με το δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Δίνει στις τουρκικές αρχές την ευκαιρία να μπλοκάρουν το σύνολο της προσφοράς εξαιτίας μεμονωμένων επικριτικών άρθρων. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για τη λογοκρισία. Θα προσφύγουμε κατά του μέτρου και θα κινηθούμε νομικά στα τουρκικά δικαστήρια, είπε. Εδώ το Ιτσεβέλα από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμη είδηση. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, UNEP, εκτιμά ότι ο αριθμός των σοβαρών δασικών πυρκαγιών θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 9% έως το 2030. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πυρκαγιές προκαλούν ήδη μεγάλες ζημιές. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικονομική ζημιά ανήλθε σε τουλάχιστον 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Αυταρχικά πολιτεύματα όπως η Ρωσία και η Κίνα από τη μία, περισσότερες δημοκρατικές ελευθερίες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Γερμανία από την άλλη. Αυτή είναι η μεγάλη σύγκρουση της εποχής μας. Είναι ένας σκληρός αγώνας, είχε πει ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς περιγράφοντας το παγκόσμιο πολιτικό κλίμα κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 7 Φεβρουαρίου. Σε μια συνέντευξή του στο CNN, ο Σόλτς ήταν αισιόδοξος. Ήταν απολύτως βέβαιος ότι η δημοκρατία θα νικούσε στο τέλος. Γιατί δεν είναι απλώς μια ιδέα της Δύσης, όπως έλεγε, αλλά μια βαθιά ριζωμένη στους ανθρώπους. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα εκτιμούσαν τον τρόπο ζωής μας που έχουμε με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ατομική ελευθερία και την οικονομία της αγοράς. Για πρώτη φορά όμως από το 2004 ο λεγόμενος δείκτης μετασχηματισμού Bertelsmann έχει καταγράψει περισσότερα αυταρχικά παρά δημοκρατικά κράτη. Από τις 137 αναπτυσσόμενες χώρες που εξετάστηκαν, μόνο 67 εξακολουθούν να είναι δημοκρατίες. Ο αριθμός των απολυταρχικών χωρών αυξήθηκε σε 70. Αυτό είναι το χειρότερο αποτέλεσμα πολιτικού μετασχηματισμού που έχουμε μετρήσει ποτέ στα 15 χρόνια της δουλειάς μας, λέει ο Χάουκε Χάρτμαν, διευθυντής του σχεδίου BTI στο Ίδρυμα Bertelsmann. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν λιγότερες ελευθερίες και δίκαιες εκλογές, περιορισμός στις ελευθερίες της γνώμης και των συναθρήσεων. Η διάκριση των εξουσιών διαβρώνεται όλο και περισσότερο. Η Τουρκία έχει χάσει πάρα πολλά τα τελευταία 10 χρόνια, είπε το πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος ξεκίνησε πάντως ως φάρος ελπίδας, λέει. Η διάκριση των εξουσιών και η συμμετοχή είναι τόσο περιορισμένες, ώστε εδώ και 2 χρόνια έπρεπε να χαρακτηρίσουμε την Τουρκία ως μια αυταρχική χώρα. Δυστυχώς αυτή η εκτίμηση δεν έχει αλλάξει στο μεταξύ. Ποια είναι η αιτία της ενίσχυσης των αυταρχικών συστημάτων και της διάβρωσης των δημοκρατικών κανόνων? Η κύρη μοχλή πίεσης είναι οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ που θέλουν να προστατεύσουν το πελατειακό και διαφθαρμένο του σύστημα, λέει ο Χάρτμαν. Στην πλειονότητα των 137 χωρών που εξετάσαμε, έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό σύστημα που βασίζεται στην ψευδοσυμμετοχή και σε ένα οικονομικό σύστημα που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και εμποδίζει την οικονομική και κοινωνική συμμετοχή. Επίσης, όσοι απειλούνται από τη φτώχεια, την πείνα και τον κοινωνικό αποκλεισμό και δεν βλέπουν καμία βελτίωση μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών, τυφλώνονται από λαϊκιστικές εναλλακτικές. Αυτό συμβαίνει και σε εδραιωμένες δημοκρατίες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Και εγώ να σ' αγαπώ. Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Εκτακτή σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο το βράδυ στις Βρυξέλλες, καθώς πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου πάνω από την Ουκρανία. Στην επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ προς τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στην επιθετική συμπεριφορά της Ρωσίας, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Από τα μεσάνυχτα στην Ουκρανία αναμένεται να επιβληθεί καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενώ από χθες έχει εκδοθεί διαταγή μερικής επιστράτευσης εφέδρων ηλικίας από 18 έως 60 ετών. Επίσης, το Κίεβο έχει καλέσει τους περίπου 3 εκατομμύρια Ουκρανούς που ζουν στη Ρωσία να την εγκαταλείψουν άμεσα. Οι πρόσφατες κινήσεις της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία συνιστούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι εκφράσεις αναθεωρητισμού και θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις που έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Ρουμάνο πρωθυπουργό Νικολάη Τσούκα στο Βουκουρέστι. Διάβημα για δυσανάλογη χρήση βίας επέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας στην Ελλάδα για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα ανάμεσα σε πλωτό του λιμενικού και τουρκικό αλλιευτικό. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας, το περιστατικό συνέβη στα χωρικά ύδατα ανοιχτά των Ινουσών. Τουρκικό αλλιευτικό παρενόχλησε το σκάφος του λιμενικού και όταν ο χειριστής του αλλιευτικού αρνήθηκε να αποχωρήσει, προσπάθησε να εμβολήσει το ελληνικό σκάφος. Για πολλαπλασιασμό της κρίσης ακρίβειας που δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας κατά την περιοδία του σήμερα στην αγορά του Βύρωνα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έκανε λόγο για κατάσταση λαιλασίας στην αγορά και τα νοικοκυριά με λογαριασμούς και ακρίβεια σε είδη βασικής κατανάλωσης και επανέλαβε το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπεται να δικαστεί ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της φαρμακοβιομηχανίας Νοβάρτης Κωνσταντίνος Φρουζής, καθώς και δύο ψυχίατροι για αδικήματα που αφορούν δωροδοκία με παράνομα χρηματικά ποσά.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Αυτό που λέω μην ξεχνάς. αφού εσύ εμένα αγαπάς. Να μ' αγαπάς τελικά μόνο αυτό αρκεί, πες στη δύσκολη αυτή ζωή που το άγχος κυριαρχεί. Να μ' αγαπάς τελικά μόνο αυτό αρκεί, πες στη δύσκολη αυτή ζωή που το άγχος κυριαρχεί. Εσύ να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς τελικά μόνο αυτό αρκεί, πες στη δύσκολη αυτή ζωή που το άγχος κυριαρχεί. Να μ' αγαπάς τελικά μόνο αυτό αρκεί, πες στη δύσκολη αυτή ζωή που το άγχος κυριαρχεί. Εσύ να μ' αγαπάς.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εντείνονται οι ανησυχίες για κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία και για στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποίησαν την Ουκρανία ότι θα γίνει εισβολή μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Το περιοδικό Newsweek, επικαλούμενο πληροφορίες από τις πηγές ασφαλείας, αναφέρει πως η κυβέρνηση Biden έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξάλλου, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στρατιωτικά άρματα μάχης χωρίς διακριτικά κατευθύνονται από τα ρωσικά σύνορα προς τον Ντονέτσκ. Η Ουκρανία έχει τεθεί με απόφαση του Κοινοβουλίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ισχύ από σήμερα και για τις επόμενες 30 ημέρες. Άρχισε επίσης η επιστράτευση εφέδρων ηλικίας 18 έως 60 ετών. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε ξεκάθαρες εγγύησεις ασφάλειας από τη Δύση και κάλεσε εκ νέου το Ρώσο ηγέτη να προσελθεί στο τραπέζι του διαλόγου. Η Ρωσία δεν πρόκειται να αστειευτεί με τους παραβάτες της κατάπαυσης στην Ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Μόσχας στα Ηνωμένα Έθνη. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν σταμάτησαν τα πυρά εναντίον κατοικημένων περιοχών των δύο αποσχιστιστών περιοχών. Αναφέρθηκε σε απροκάλυπτη γενοκτονία των κατοίκων του Ντονμπάς, σημειώνοντας ότι η Ρωσία δεν μπορούσε να παραμείνει αμέτωχη. Οι εξελίξεις στο Ρωσο-Ουκρανικό θα είναι στο επίκεντρο σημερινής έκτακτης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η σύνοδος θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 9 το βράδυ ώρα Κύπρου με φυσική παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών. Στην επιστολή πρόσκλησης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, σημειώνει ότι η χρήση βίας και εξαναγκασμού για την αλλαγή των συνόρων δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Προσθέτει ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας και υπονομεύουν και την Ευρωπαϊκή Τάξη Ασφάλειας. Από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο έχει έρθει ήδη σε συνεννόηση, θα εκπροσωπηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στη σημερινή έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον οποίο ενημέρωσε ότι βρίσκεται στο Ντουμπάι εν ώψη της Διεθνούς Ημέρας της Κύπρου στην Expo 2020, όπου θα είναι ομιλητής και σε διεθνές επιχειρηματικό φόρουμ, το οποίο οργανώνεται στο πλαίσιο της Μέρας της Κύπρου. Το Κυπριακό και οι προτάσεις του Προέδρου Αναστασιάδη για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης κατά τις επαφές μεγάλους αξιωματούχους, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες στο Παρίσι. Συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας και η προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης τους σε επιμέρους τομείς, καθώς και άλλα τρέχοντα περιφερειακά και διεθνή θέματα. Ο κ. Κασουλίδης συμμετείχε στην υπουργική συνάντηση που διοργάνωσε η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ινδοειρηνικό. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρο.
Ακούτε ραδιόφωνο Τριβίλη 102,3 FM. Η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 12 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με την ένταση του ανέμου να είναι μέτρια στα 4 μποφόρα από τον βορρά. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή, με σχεδόν έθριο καιρό. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Θα έχει αρκετό κρύο και αύριο θα ανέβει ελαφρώς στους 10 βαθμούς Κελσίου, κάτω από το 0, με σχεδόν ηλιοφάνεια την Παρασκευή. Περιμένουμε χιονόπτωση. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελείωσε και η απόψινή συντροφιά μαζί μας. Θα είμαστε πάλι αύριο στις 8 η ώρα. Αύριο θα έχω καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Βάθη, πάλι με κοινοτικά. Συντονιστείτε αύριο στις 8 η ώρα με πάλι κοινοτικά, για να δούμε πού θα πάει αυτό το κακό με την διοίκηση της κοινότητας του Μόντρεαλ. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.